Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Na úvod jedna omluva a vyjasnění. Do českého podsvětí se vloudila nepříjemná chyba, za kterou bychom se teď rádi upřímně omluvili. 12. července 2021 vyšla epizoda podcastu s názvem Únosy podle scénáře a spolu s ní byl na webových stránkách Seznam zpráv publikován článek s titulkem Jak Švábův gang vydíral a zabíjel české podnikatele. V této epizodě se zabýváme mimo jiné případem inženýra Petra Vlacha, který byl jednou z obětí zmíněné zločinecké skupiny. V původní verzi podcastu byly k osobě Petra Vlacha přiřazeny nesprávné informace. Zmínka o tom, že měl Petr Vlach v minulosti vlastnit areál Vystrkov, je nepravdivá a dotýká se jeho důstojnosti a dobrého jména. Poté, co se nám ozvala rodina zesnulého, byla chyba okamžitě napravena a z podcastu vystřihnuta. Jsme si vědomi, že zveřejněné informace o jeho osobě byly nesprávné a urážlivé. Petr Vlach během svého života nikdy nespolupracoval ani nebyl v kontaktu se žádným příslušníkem jakékoliv organizované zločinecké skupiny. Pasáži o vlastnictví kontroverzního areálu Vystrkov došlo v původní verzi podcastu k záměně jedné ze skutečných obětí, pana Vlacha a potenciální oběti Švábova gengu. Tímto se velice omlouváme, moc nás to mrzí. Petr Vlach byl bezúhonným a laskavým člověkem. Jehož památka si zaslouží úctu a respekt. V minulém díle jsme se topili v hezky česky pančovaném alkoholu. Radek Březina a jeho moravský rodinný gang okradl stát na dani z lihu o nějaké ty miliardy.
Policie už sice měla bratry Březinovi rozpracovaný, ale všichni z toho prostředí mlčeli, protože jim vyhovovalo, že jak si tady se všichni na základě těch podvodů mají dobře.
A pár koumáků se rozhodlo, že když už pančovat, tak pořádně. A začali míchat etanol s jedovatým metanolem.
Vypití otráveného alkoholu už zemřelo 40 lidí.
Otrávený alkohol se u nás šířil jako virus a zabíjel. Od otrav metanolem se dnes přesuneme do světa trochu jiných hrozeb a virů. Do velkého světa jedniček a nul, který jsme sami vytvořili a on se teď rozpíná jako vesmír. Nerespektuje hranice států ani soukromí jednotlivců. V jeho nejtemnějších zákoutích se vyzná jen pár vyvolených.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí. S Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Epizoda 5. Virus ve schránce. Začalo to zhruba před 7000 lety někde v Suméru, první hliněnou destičkou. V 15. století se Leonardo da Vinci snaží navrhnout první kalkulačku. A v roce 1944 spatří světlo světa první elektronický programovatelný počítač. Jmenuje se ENIAC a toho pak nahradí MANIAC. A pak už to jde všechno dost rychle. V roce 1969 se podaří propojit první sítě a hned v roce 1971 je odeslán první e-mail. Od roku 1991 si můžete založit webovou stránku a o rok později si na ní nahrát obrázek. V roce 1997 vzniká první sociální síť, Six Degrees. V roce 2005 je založen YouTube. A v roce 2012 jsem si tam založil profil s nickem Staystake. A dělal videa mimo jiné o zločinu. Loni mě tam našel Pepa Klíma a řekl mi, ať s ním dodělat podsvětí.
Dobrý den. Já jsem Klíma, těším mě.
Já jsem Adam.
Jo.
Mě taky těším.
Ale ještě předtím, v květnu 2015 na YouTube uploaduju video, který mi o pár let později pekelně zavaří.
Já se teda v počítačích moc nevyznám jako starý, ale já jsem slyšel, že teda dneska už to je tak dokonalý, že tě odhalej i po letech a zablokujou ti YouTube. To by ho zablokovali.
No jasně, dostal jsem strike, ale jako obecně jde o to, že ty boti fakt jako jsou nekompromisní, že to nejsou lidi. Takže prostě ta kontrola z ničeho nic jako si tě najde na dne.
Čili to jde dopátrat i zpětně, třeba po letech tě dopátrali ty boti, jo?
Jo, ale neřeší to kontext.
Asi se ptáte, co jsem proved. YouTube mi zablokovali. A takhle jsem tu svou malou kauzu komentoval ve storyčkách na Instagramu.
Protože ano, sice jsem 5 let zpátky v Let's Play na Zaklínače 3 použil remix nějaký teroristický hymny.
Mělo to tehdy 2000 zhlédnutí, mi bylo 15 a prostě jsem do autra hodil nevhodný remix z Blízkého východu. Oni místo toho, aby pochopili, že to byl internetový humor, tak mě označili vlastně za propagandistický kanál. A krom toho, že mi úplně ustřihli reklamy, tak mají na mě pravděpodobně černý puntík.
Ty jsi nevěděl, že je to hymna Islámského státu, co jako vysíláš?
Je to tak, no, to prostě, to byl jako internetový humor té doby.
No.
Někdy 2014 až 2016 to tak jako kolovalo a prostě to, obecně to lidi pojmenovávali jako Alahu Trabbar Remix. Takže člověk vlastně nevěděl vůbec, co tam dává, no. A prostě Bůh ví, kolik videí to promazalo, no.
A oni ti zdůvodnili, proč tě blokujou?
Jo, ale ne úplně přesně. Já jsem jakoby viděl jenom, že mi označili video, no tak jsem se proti tomu odvolal a co jsem nevěděl je, že tam tohle to bylo, takže...
Asi vím, co vás napadá jako první. Neznalost neomlouvá. Ale já fakt nejsem bojovník ISIS. A po letech mě najednou opožděné algoritmy vyhmátly a bum. YouTuberská kariéra skončila. Byl jsem YouTuber. True story. Jsem teď na seznamu Google mezi podezřelými typy. Umělá inteligence si pravděpodobně myslí, že verbuju online ve jménu Islámského státu. Nebo že jim dělám promo. A asi mi to už nikdo neodpáře, protože jakmile vás zablokujou, nikdo se s váma nebaví, nikomu to nevysvětlíte a nemáte se kam odvolat. Ne, já nejsem padouchem tohohle dílu. Ale na mé vlastní story vám chci ukázat, jak internety dokonale ovládly náš svět. Možná, že bude ještě chvíli trvat, než umělá inteligence převezme nadvládu nad zemí. A možná nás dřív zabije klimatická změna. Ale už teď sedí za monitory vytuněných strojů pár nesmírně inteligentních lidí, kteří anonymně ohrožují celý svět. A místo takzvaných Black Hat hackerů si YouTube vybral mě. Jsme v bezpečí? Dochází nám, že někde sedí Mr. Robot, který umí vypnout infrastrukturu kdekoliv? Někam poletíte a klik, vypne vám letiště. Budete ležet v narkóze a klik, vypne nemocnici. Jasně, jsou i hodní hekři, kteří proti těm zlým bojují. S jedním takovým se na konci epizody zavolám. I když mají hekři svoje kodexy a morální pravidla, je snadný uklouznout a nasadit si ten černý klobouk. Proto se jim říká Black Hat hekři. Ti jdou přes mrtvoly. A naopak hacker Jedi na správné straně síly je White Hat hacker. Josef Klíma byl u jednoho z největších kyberzločinů u nás. Píše se rok 2014 a celá republika se klepe strachem. Kdo si se naučil moc dobře s počítačem a vyhrožoval nám všem? Dnes už je vyhrožování a online vydírání téměř denním chlebem. Copak se vám to nikdy nestalo? Nikdy vám nepřišel mail, že někdo zná vaše hesla, že má vaše nahý fotky, že ví, co děláte v noci na počítači a chtěl zaplatit?
Tady to vlastně vzniklo na základě výhrůžek, kterých jsou dneska už miliony těch útoků denně. Vlastně to vzniklo tím, že někdo poslal nejdříve výhrůžku s tím, že rozšíří tady virus Ebola, který v té době v Africe prostě kosil 100 000 lidí a chtěl za to 7 500 bitcoinů, což je asi 30 milionů korun. No a...
No to bylo, teď už...
Teď už je to víc, jo, samozřejmě.
Teď už je to mnohem víc. Podle aktuálního kurzu by to dneska bylo něco přes 6 miliard korun. Dovedete si představit, že médii proběhne zpráva, že u nás někdo rozšíří virus Ebola? Pokud jste pozapomněli na všechny ty obrázky z Afriky, rád vám je připomenu. Horečka, zimnice, bolest hlavy, bolest svalů, zánět spojivek, průjem, vnitřní krvácení, poškození vnitřních orgánů, fleky na kůži, krevní podlitiny, zvracení krve a krvácení ze všech tělesných otvorů.
Není důvod k panice, tak uklidňují úřady veřejnost poté, co dnes ministerstvo vnitra zveřejnilo anonymní hrozbu úmyslného rozšíření viru Ebola.
Výhrůžky Ebolou se objevily na podzim 2014, kdy smrtící virus způsobil epidemii v Africe.
Vyšetřujeme případ vydírání, kdy zatím neznámý pachatel nebo pachatelé vydírají tento stát s tím, že budou rozšiřovat virus Ebola na různých veřejných místech.
Samozřejmě jako vzbudilo to velký poplach, protože my dneska už víme, co dokáže obyčejný virus jako COVID, který není zdaleka tak smrtící jako Ebola. Tenkrát Ebola měla strašně vysokou smrtnost, ale oni se, jak si vytvořili expertní skupinu, radili se s hygienikama a hygienici jim řekli, že vlastně to nebezpečí, že by se tady mohla rozšířit ebola, je minimální. Musel by se někdo kdo s tou ebolou přicestovat, musel by tady být vhodné podmínky k nákaze tou ebolou. A zatímco v té Africe prostě má podhubí, jakoby chudoba, podvýživa, nedostatek pitné vody, horko a tak dál, to tak tady samozřejmě by se ta ebola asi tak nerozšířila a proto nakonec jako se rozhodli, že to policajti, že to budou ignorovat, tyhle výhrušky.
Ale lidi vlastně neřešili, jak se šíří a místo toho začali panikařit i tak.
Začali panikařit i tak, protože samozřejmě ty záběry z té eboli jsou strašlivý, že z té Afriky. A
no to asi ten autor chtěl, protože pak přešel k jinému plánu.
No a pak byl klid, když to zašli, když na to nereagovali. No a najednou asi tuším o půl roku později, nebo jak dlouho, začali docházet na různý státní úřady balíčky.
Do podatelny na ministerstvu financí dorazila podezřelá zásilka, obsahuje bílý prášek. Hasiči ji zajistili a poslali na rozbor. Jde o druhou zásilku za tento týden. První dostalo v úterý ministerstvo vnitra. Ta, jak prokázali testy, obsahovala jedovatou látku na bázi kyanidu, a to v množství, které by bylo životu nebezpečné.
Takhle jich přišlo na celou řadu úřadů a zároveň chodili maily, že ten člověk, že uvnitř je jed, a že ten člověk, když stát nezaplatí, a opět to byla stejná suma, 7500 bitcoinů, že to rozšíří po obchodních domech v potravinách.
Řešilo se, jestli by šlo injekční stříkačkou dát jed do minerálky, aby to nikdo nepoznal. Nebo do koblihy, s náplní. Útočník po sobě nechával vzkaz, budu trávit, ohrožovat obyvatelstvo. Měl to vlastně dobře vymyšlený. Chtěl bitcoiny a útočil na ty nejzranitelnější uzly. Základní pocity bezpečí, zdraví a potraviny. Nakonec se mu vymstilo, že z online světa přecházel do světa reálného. Protože tady už můžeme hledat důkazy, neopatrnosti, přešlapy, stopy, otisky, DNA. Zatímco v online světě po sobě uměl zamést, v realitě je to o dost těžší. Chtěl ale fakt zabíjet? Balíčky prý byly úhledně zabalené jako zásilky pro nějakou laboratoř. Jako bych chtěl spíš vystrašit, ale abyste se otrávili, museli byste s tím zacházet fakt neopatrně. Třeba to dát manželovi rovnou do kafe. A balíčků přišlo hodně. Jeden Babišovi, který byl tehdy ministr financí, jeden Livie Klausové, Milanu Chovancovi, na úřad vlády nebo třeba do TV Prima.
A ty balíčky opravdu, když se otevřely, tak se zjistilo, že tam v polystyrénu je jako opravdu profesionálně jsou zabalené ampule s krystalkama, u kterých se opravdu ukázalo, že je to jed a že kdyby se to dostalo do kontaktu se vzduchem, takže opravdu to může být člověku nebezpečný.
A proč ty maily nešly vystopovat, jestli se můžu rovnou zeptat?
Myslíš těch odesilatelů, kdo to posílal?
A to chodilo, no?
No, právě na to se zpočátku jako policie nejvíc soustředila.
Zpravodajské servery, jeden z nich otiskl kopii toho mailu, té výhrušky, a tam ta adresa končila yandex.com. A společnost Yandex je ruská společnost, která je registrovaná v Holandsku, ale patří mezi jednoho z největších evropských internetových providerů. Řekl bych, že její postavení v Rusku je velmi obdobné jako společnosti Seznam v České republice.
Je toho všude plno. Útoky dnes a denně. Letos třeba hackři napadli největší ropovod ve Spojených státech. Ten vyřadili z provozu a celý východ Ameriky byl bez benzínu a nafty. Je strašidelný, jak moc přibylo v posledních letech útoků na nemocnice.
Zdravotnická zařízení teď čelí i kybernetickým útokům.
A to se týká i nás, ne že ne. V roce 2020 útok úplně ochromil například nemocnici v Benešově. Brněnská fakultní nemocnice se dodnes zpamatovává z následků loňského útoku.
Nemůžeme ukládat ta data, nemůžeme posílat třeba do jiných zařízení, například data z rentgenu, z magnetické rezonance.
Nedávno proletěla médii zpráva, že si na Dark Webu můžete koupit všechna data české firmy, která dělá obranu systémům státní správy. Pražskému magistrátu, ministerstvu vnitra i obrany, ústavnímu soudu nebo prezidentské kanceláři. Útoku je čím dál víc, Ostatně, prezident Biden žádal Putina, ať toho nechaj, že už to fakt není sranda. Ale zpátky k našemu vyprávění. Kauza s ebolou a jedy se odehrála před 7 lety. Dnes už hekři nehrozí posíláním opravdových virů v ampulce. Nepotřebují biologické zbraně. Stačí jim virtuální viry. Ransomware. A už nemusíte ani na nic kliknout a podezřelý balíček otevřít. Už se umí otevřít sám. Taky už by dnes žádný profík nechtěl zaplatit v bitcoinech. Protože jsou vystupovatelný. Je to mnohem bezpečnější krypto, které k vám nikoho nedovede. Třeba Monero. Maily si dají vystupovat obtížně. IP adresy jsou zašifrované. A chce to stejně dobrý hodný hackery na druhé straně. Možná i lepší. Ale co obyčejná pošta? Co ty poštovní balíčky s jedem? Obálky, otisky, razítka, známky. Někdo na to sahal, někdo to olíznul, někdo na to psal. Ale my nejsme v kriminálce. Takže Pepo, jak odhalili tenhle ten velký kyberzločin?
Postupně se identifikovali dva odesílatelé z různých částí Evropy. Jedny ty balíčky chodily ze Švédska a postupně se zjistilo, že je odesílá ze Švédska Němec tureckého původu ve Švédsku studující. Jo. Stejně tak ten druhý kanál, ten ved do Slovinska, kde na hranici s Itálií postupně zjistili, že vlastně to je Slovinec studující v Itálii, který na kole přejíždí hranici a odesílá tyhle ty výhružní balíčky. Ani jeden z nich, jak se ukázalo později, nevěděl, že je součástí nějakého velkého vyděračského plánu.
Bílí koně. Kluci, co jen posílají obálky. Dostali adresy a prostě posílali. Na nic se neptali, nevěděli, co a kam jde. Jen si snadno přivydělávali. Mimochodem, během pandemie se u nás začalo dost mluvit o darknetu. O tom, že hodně Čechů v temných zákoutích internetu hledalo práci. Dělali kurýry a taky se na nic neptali. Nic nevěděli, takže jejich svědomí zůstalo čistý. Ať už přenášeli zbraně, drogy nebo jedy. Tihle kluci, studenti ve Švédsku a v Itálii, byli jen součástí něčího plánu. Nalítli. Co když jsem byl taky součástí něčeho většího? Co když Islámský stát rozšířil remix svojí hymny záměrně a tak se pod Prahově dostávali do hlav lidí? Co když tohle přesně chtěli?
Prostě oni, protože je zajímala jaksi chemie, byli to studenti, kteří se chemií zabývali v dobré víře teda za peníze samozřejmě, posílali vzorky těch chemikálií tomu, na ty adresy, který jim ten skutečný zadavatel, ta hlava toho plánu.
Takže jim prostě přišla instrukce, pošle to do Průhonic a
ano,
se nepte.
Ano, a na nic, tak jako pošli to prostě tam a oni to odesílali.
Operace s názvem Ebola probíhala na území svých států. Na území Slovinska byla zadržena jedna osoba, která měla zaslat jedy do České republiky. Poté následovala operace ve Švédsku.
A to je skoro jak detektivka, jo? Že vlastně toho Němce studujícího, tureckého původu studujícího ve Švédsku, že objevili vlastně ty naši policajti tady, přestože se to všechno odehrálo ve Švédsku.
27-letého německého studenta univerzity v Uppsale obžalovala švédská prokuratura z krádeže jedovatých látek a z napomáhání při pokusu o vydírání.
Oni sice Švédové zjistili, ze který pošty to posílá, zadrželi tam veškerý kamerový záznamy, ale nevšimli si toho, čeho si všimli naši policajti, když ty záznamy dostali, že ten dotyčnej, protože to byla malá pošta, že mu tam odmítli vzít kartu, on odešel a najednou, že se teprve po druhý vrátil a platil hotovostí. Čili bylo jasný, že se někde v okolí šel vezenu k nejbližšímu bankomatu hotovost. A tím, jak se identifikovali ten bankomat, identifikovali jeho kartu a dostali se k němu. Ale pořád teda vlastně tady byl ten zadavatel, ta hlava celého toho vydírání. a k tý se propracovávali postupně, že jo, přes, nejdřív se dostali k tomu Niku, který měl Sensation, pak se dostali k nějakému jménu Hanzel, ale to nebylo skutečné jméno, a teprve pak se dostali ke skutečnému jménu, což byl nějaký Petr Křístek a seděl v Praze.
Sensation. Mladý hacker ne z Prahy, ale ze severní Moravy, který vyhrožuje celé naší republice. To není nějaký chlápek v Rusku, který odpojí naší nemocnici. Nějací Češi mu můžou být jedno, protože jeho babička v té nemocnici neleží. Tohle je kluk z Čech, co vyhrožuje nám všem tady doma. Kdo se schovával za nickem Sensation? Mozek, co sedí doma za monitory? Zabarikádovaný mezi blikajícími přístroji, těží bitcoiny a jiné krypto, nevychází z bytu a živí se jen pizzou, pije Red Bulli, v noci je vzhůru, ve dne spí. Nebo jak si představujete stereotypního hackera? Možná je to totiž úplně obyčejný kluk? Kluk, co sedí vedle vás ráno v tramvaji. Kluk, co vám podrží dveře u vchodu do baráku. A tenhle kluk se rozhodl vyhrožovat celému státu. Chtěl fakt ubližovat a šířit teror? Nebo jenom dostat zaplaceno?
Jak jsem se již nadostali, protože přece jenom jako dobrýho hackera bych chytit neměli nikdy.
Zřejmě v té době ještě ty anonymizační programy, ty byly tak dokonalý, anebo nebyl tak šikovnej, a vlastně ho dostali přes komunikaci s těma dvouma odesilatelem, že jeden ze Švédska, jeden ze Slovenska.
Policie se přes množství niků a falešných jmen dopátrala až k tehdy 27-letému kyberbaronovi z Albrechtic u Opavy. Měli ho v merku ještě předtím, než dopadly ty zahraniční studenty, kteří na objednávku rozesílali jedy. Už v roce 2015 stál Petr Křístek před soudem poprvé. A tenhle Petr Křístek byl pěkné číslo. Vesele kradl hesla, nabourával se lidem do účtů a chtěl peníze. A docela slušně si tak vydělával. Přišel si na miliony, který bezpečně ukryl někde v kryptu, takže ani když ho policie pak chytla, kdo ví, kde všude měl peněženky. A svým podezřele získaným majetkem se nijak netajil a asi ho ani nedanil. Koupil si třeba Porsche a pak se mu říkalo Péťa Porsche. A svojí holce kupoval luxusní kabelky. A najednou rány. Policie, otevřete! Jednotka rychlého nasazení vyrazila dveře. Na zem, lehnout na zem a ruce za záda. Policista v černé vestě míří zbraní na rozespalého kluka v brýlích a tričku. Mnozí by asi rádi slyšeli Sensation za mřížemi, ale v realitě rozuzlení často spíš zklamou. Petr Křístek se sice nechal chytit, ale uklízel za sebou fakt důkladně. S vyhrožováním o rozšíření viru Ebola u nás, nebo s jedy v obálkách se ho nakonec nepodařilo před soudem spojit. Měli málo důkazů a v Křístkově počítači o tom nenašli vůbec nic. Nakonec náš hacker dostal 45 měsíců za obyčejný phishing. Takže takové to obyčejné rybaření. Posílání mailů, mámení hesel a citlivých údajů. Tenhle trestný čin mu dokázali. Možná, že zavřeli jenom neopatrného hackera a opravdový Sensation se pořád ukrývá někde v Matrixu. Petr Křístek si chvilku odseděl a asi ho ve vězení bez klávesnice dosvěděli prsty.
On si nedal pokoj a posléze vyhledal policajta, o kterém si myslel, že má přístup k těm zabaveným věcem, a nabídl mu úplatek v astronomické výši 300 milionů za to, když ho dostane k jeho zabaveným věcem a když těch zabavených věcí mu obstará hard disk, na který má uložený prachy jako v bitcoinech.
Že na tom disku muselo být ještě mnohem víc, když tam
mnohem víc. Ano, a ten policajt se zachoval poctivě, oznámil to a policie rozjela opravdu jako fiktivní akci, jakože plní zadání toho hackera, jakože teda k tomu harddisku ho opravdu pustili, aby ho rozkodoval. A on ho rozkodoval, ale jenom část. A dostal pak za to další trest, ale ty peníze se nikdy z toho nepodařilo dostat. Jako. A ten harddisk byl podle mě pak nějak protokolárně asi zničený právě proto, aby už se s ním nedalo dál manipulovat.
Protože jako jestli to měl hezky vymyšlený, jak to znamená, že potom, co si odseděl trest, tak si prostě vytáhl z těch ostatních peněženek svoje bitcoiny a má se zase dobře. Tak to je jedna z těch věcí, který se vlastně jako ta státní správa bojí, že jo? Ta, prostě ta decentralizace a nějaká jako i ta finanční nezávislost, že vlastně ty lidi už nemusí jít za bankama, ale že si prostě nakoupí tady to krypto, který je bůh ví kde, někde tam prostě v prostoru, v cloudu, a už vlastně nepotřebují tyhle ty instituce a tyhle ty jako sáhodlouhý zákonný procesy. Takže to je otázka, jako člověk má větší svobodu a zároveň je to hůř dohledatelný všechno.
A to znamená, že na té druhé straně jsou taky hackři zaměstnaní, jako to známe z těch filmů, že on sedí ve vězení za to, že nahackoval Pentagon a přijdou dva pánové v oblecích a řeknou, tak pojď, my ti dáme milost, když budeš dělat pro Pentagon protioperace.
To by mě samotného zajímalo, proto jsem se nejdřív snažil spojit s policií. Chtěl jsem se zeptat, jestli u nich pracují dobří hackři, ale taky na případ Sensationa, jestli to byl fakt on. A jak to, že ho dostali jen na obyčejný phishing? Jo, pak teda chvíli seděl i za to, jak se snažil uplatit policistu, aby získal zpět svůj harddisk. Za to si v roce 2018 odseděl solidní 3 roky. Ale co ta Ebola? Jenomže policie se mnou mluvit nechtěla. Napsala mi místo toho mail. K této věci náš útvar může sdělit pouze ty samé informace, které poskytuje i ostatním médiím. K případu nechceme poskytovat více informací i z důvodu, že z našeho pohledu není vhodné publikovat, jakým způsobem pachatel postupoval. Děkuji za pochopení. Takže jsem se snažil najít někoho, kdo se mnou mluvit bude. A nebude vázaný na žádnou instituci a mlčenlivost. Pátral jsem a pátral a sehnal si kontakt na jednoho etického hackera. White hackera. Gandalfa Bílého. Tohle je on. Pavel Lupták. Takže jak to je, Pavle? Máme se bát?
Kyberšpionáže a riziko toho, že vlastne hackerské útoky sa de facto stavia v štandard oficiálnej vojny medzi štátmi. To je jednoducho fakt. Hackeri v rôznych krajinách ako Čína alebo Rusko sú de facto súčasť armády. V budúcnosti sa samotná vojna bude presúvať do toho, alebo už sa aj presunula do veľkej miery do toho kyberpriestoru.
Hackeri sú dnes součástí armády. Třetí epizoda byla o zbraních. Ale třeba se bude nakonec víc válčit na neviditelné frontě. Možná bychom neměli kupovat tanky a stíhačky za podezřelé státní zakázky, ale raději budovat tuhle armádu. Armádu hodných Sensationů, kteří nás ochrání všechny. Dneska se už netěží zlato, ale data. Informace. Všichni máme svoji digitální stopu. A všichni jsme přes ní zranitelní.
No to je to, že čím víc věcí se odehrává dneska v kyberprostoru a odehrává se prakticky všechno v kyberprostoru, tak tím víc jako datových stop zanecháváme, tím víc jsou ty stopy zašlažitelný, zneužitelný. Mm-hmm. Dneska se to děje vlastně jako v milionech operací denně, že jo? Vlastně jsou tyhle ty kyberzločiny, se odehrávají. Napadení nemocnic, státní struktury a podobně, tak v mikroměřítku, že jo? To je ten phishing, kde prostě vytvoří falešný účet banky, jo? Aby se dostali samozřejmě jako k těm údajům a mohli ti to vytáhnout.
Jo, to dělal Sensation taky. Asi už víte, že když vám přijde podezřelý mail z banky, nemáte na něj klikat. Jenomže když ty maily už dneska vypadají fakt profesionálně, a už to není žádný. V Africe umřel král a odkázal vám obrovské peníze. Pošlete number účtu.
A tady to je český kluk, který ohrožoval český obchody, že jo? Když někdo sedí v Rusku a ohrožuje americký obchody, tak si myslím, že jako to svědomí tou vzdáleností se taky jakoby, jako bych řekl, oslabuje, jo? Ale představ si, že sedíš v Holešovicích a vyhrožuješ, že do sousedního supermarketu, který je vedle tebe, dáš do čokolád jet, že jo, když tam chodí s dětma lidi si nakupovat, který bydlejí třeba s ním v baráku, že jo. Čili jsou tohle tak jako lidi anetický, který prostě žijou jenom v tom počítačovém světě a vlastně ty živí lidi je moc nezajímají.
Já bych se možná podotkal takovou věc, že dokonce i ty black hat hackery se mají různé stupně nějaké vnitřní morálky. Například, jak si pamatat, teraz prednedávno bol taký veľký útok na americkú spoločnosť, ktorá mala na starosti tranzit plynu, myslím to bolo. A oni boli tiež obeťou ransomwareu dalo by se podat, že títo útočníci boli takzvaní tí slušnejší hackeri, lebo oni vyslovene v manifeste prehlasili, že neútočia na nemocnice napríklad alebo neziskové organizácie a ich obeťami sú vlastne vždy len korporácie, u ktorých vedia, že majú veľa peniazy.
No vidíte, i blagger hackeri majú manifesty. Někdo v tom hledá cash, někdo svobodu a někdo chce rozpoutat čistou anarchii. Pavel Lupták mi zdůrazňoval, že jsou to všechno fakt neskutečný bedny. Že moc dobře ví, co dělají, když odpojí takovou nemocnici. Ale i když je někdo génius a má brutální IQ, ještě to neznamená, že má emocionální inteligenci. Nebo že nevidí přes ty prachy. A tohle všechno byla jenom jehla v kupce sena. Online se děje úplně všechno. Kauza Sensation byla před 7 lety. A stačí 7 let a jsme úplně jinde. Nikdo nemusí někam posílat opravdový obálky s jedem, aby ho brali vážně. Stačí jen zmáčknout tlačítko. Tahle epizoda začala mým příběhem o tom, jak si Google myslel, že šířím islamistickou propagandu. Naše vlády nás mají chránit. A všechny superšpionské systémy vznikají pod záminkou boje proti světovému terorismu. Jenomže pak čtete zprávy o systému Pegasus a jde vám z toho mráz po zádech. Pegasus vyvinula firma NSO Group z Izraele, prakticky jako zbraň, a začala ho prodávat jako službu. Zákazníkem se staly vlády, co chtěly odposlouchávat svoje odpůrce. Pegasus přitom využíval chyb v systémech a uměl to tak, že už jste nemuseli ani nic aktivovat. Přišla vám iMessage a stačilo si ji přečíst a mobil už nebyl váš. Nebo vám na WhatsApp zavolá neznámý číslo. Hovor nemusíte ani přijmout, ale ti na druhé straně už mají privilegia k vašemu telefonu a vidí všechno.
Člověk, klient, který si koupil ten Pegasus, zaslal nějakou speciální zprávu, abyste tu zprávu ani museli otvorit. To je takzvaný zero click útok, se to nazývá.
Takže není potřeba vlastně vůbec to nějak jako aktivovat. Všechno samo.
Ano, žádná interakce.
Zero click. A velký bratr čte vaše zprávy, maily, slyší vaše hovory a zároveň může psát za vás.
Když je to prodáváno jako služba, tak kdo je vlastně za to pak reálně zodpovědný, když se to řeší? Nebo řešilo se to vlastně už někdy jako u soudu?
No, to je velmi zajímavá věc. Já osobně si myslím, že je zodpovědný za to přímo ten NSA Group, když to prodává jako službu. Tohle to je, jako kdybyste vyrábali chemické zbraně a tvrdili, že vlastně nemůžete za to, co se ty chemické zbraně používají, ale ty chemické zbraně se určitě na nič normálné podle mě použít nedají. A i když oni se to snaží od toho distancovat. Tam je ten problém, že primárně všichni ty zákazníci jsou štáty, a to znamená, že velmi těžké bude nějaký biznis, ktorého zákazníci sú štáty zakázaní. Ja osobne by som teda akože tú službu zakázal, keby sa to dalo.
Firma, ktorá túhle šílenosť vyrábí, argumentuje tým, že to proste prodali státom. Že oni sami nic nezneužili. Oni nic. Jako zbrojaři ve třetí epizode. Vyrábí zbraně, protože když je nevyrobí a nevyvezou oni, udělá to někdo jiný.
Prečo potom to predávajú, čo ja viem, Saudské Arábii, ktorá ten software použila na kompromitovanie toho aktivistu, ktorý bol rozsekaný a rozštvrtený v Istanbule. Neviem, či si pamätáte tú aféru. Mexická vláda použila Pegasus na to, aby kompromitovala zariadenie nejakých investigatívnych novinárov, ktorých následne zabila narkozmafia. Áno? Mm-hmm. Previazaná s mexickou vládou. Dozvedela sa, získala prístup. Takže vidíme veľké množstvo zneužití a ja si dokonca myslím, že pravdepodobnosť zneužitia alebo to množstvo zneužití výrazne presahuje to, že to nejako reálne pomáha chytiť nejakých teroristov.
Takže spyware vymyslel proti teroristům a ako všechno, z čeho môže byť biznis, sa dostal do špatných rukov. Na černém trhu za Pegasus nabízejí neuvěřitelné sumy. Mexiko, Saudská Arábie, Orbán, Putin. Všichni velcí lotři mají k dispozici špionské nástroje a teď nás slyší. Příště se dozvíte, jak se u nás zločin snažil získat razítko. Plzeňská práva. Mohli jste si tam koupit titul a právo se začalo ohýbat. Obchod se zákonem. A k tomu podivný děkan s fetiší namývali. Nekecám.
Slyšeli jste epizodu Virus ve schránce z podcastové série České podsvětí. Účinkovali Josef Klíma a Adam Miklica alias Stay Steak. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv vyrobilo Storylab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, dramaturgie Dan Moravec, sound design a hudba Ivan Horák. České podsvětí a další podcasty Seznam zpráv poslouchejte na webu sz.cz a ve všech podcastových aplikacích.